yaşanan əxlaqi tənəzzülün səbəbi. Kommunist Darvinist zihniyyətin təbliğinin nəticəsidir ki, artıq insanların əxlaqi dəyərləri yox olmaq üzrədir. Homoseksual təbliğat baş alıb gedir. İnsest normal hal kimi göstərilir. Anarxiya və terror cihat hesab edilir. Argo ifadələrdən istifadə üstünlük sayılır. İnsanlar çılpaq halda etiraz yürüyüşləri keçirirlər. 6-7 yaşlı qız uşaqları cinsi həyata cəlb edilir və s. Bu siyahını uzatmaq mümkündür. Çoxları bununla razıdır ki, belə bir cəmiyyətdə nə özləri, nə də övladlarının yaşamasını istəmirlər. Bəs bu durumun həlli üçün kim nedir? Nə qədər insan özü gözəl əxlaqa yiyələnməyə can atır və ətrafını da buna təşviq edir? Səmimiyyəti, fədakarlığı, əffediciliyi, təvazökarlığı, ədalətli olmağı, sevgi dolu olmağı, mərhəməti bilirmi və əxlaqına tətbiq edirmi? Kommunist Darvinist zihniyyəti ona görə qeyd etdim ki, Darvinizm əxlaqi dəyərlərin itirilməsi, qadına ağlı zəif varlıq kimi baxılması, cinsi sapqınlıqlar və s. kimi hallarla elmi əsaslar adı altında bəhanələr uydura bilir. Məhz kommunist düşüncə 20-ci əsrə qan, zülüm, təzik və zorakılıqla dambasına vurmuşdur. Bu ideologiya səbəbindən keçən əsrdə 120 milyon insan həlak olmuşdur. Bəs bu qədər insanın öldürülməsinin əsası nədir? Darvinizm həyatın mübarizə və döyüş yeri olduğunu, yaşamaq üçün bu mübarizədən qalib çıxmağın, yəni var gücü ilə savaşmağın gərəkdiyini deyir. Bu fikirlər də kommunizm, faşizm kimi cərəyanların ana qaynağı olmuşdur. Darvinizmin təbiətin mübarizə yeri olduğu yalanı cəmiyyətə tətbiq olunduqda, Hitlerin üstün irqi meydana gətirmə cəhdinə, Marksın insanlıq tarixi sinfi qarşı durmalarının tarixidir yanılmasına, Mao'nun milyonlarla insanı bir növ heyvan kimi görüb ağla sığmaz vəhşiliklər etməsinə, Mussolini'nin müharibənin insan enerjisini ən yüksək səviyyəyə çatdırdığı iddiasına, kapitalizmin güclərin zəiflərə əzərək daha da güclənmələrini nəzərdə tutmasına, Stalinin mərhəmətsiz iş düşərgələrinə, 3-cü dünya ölkələrinin imperialist ölkələr tərəfindən istismar edilməsinə, insanlığa sığmayan rəftarlara məruz qalmasına elmi don bildirilmişdir. Yenə Darvinizmdən qaynaqlanan digər bir cərəyanın faşizmin təqdim etdiyi əxlaqi dəyərlərə qısa nəzər yetirək. Faşizm də qadına olan nifrətini Darvinizmdən almışdır. Necə ki, Darvin qadınlarla bağlı davamlı yoldaşlıq, sizinlə maraqlanacaq biri, itdən daha yaxşı əyləndirə bilən ev və evin məsuliyyətlərini üzərinə götürəcək biri deyirdi. Geneva Universitetindən təbiət tarixi professoru olan təkamülçü və materialist Vogt da qadınlara qarşı alçaldıcı fikirlərə sahib idi. Vogt belə yazmışdı. İnsanın dişiləri kişilərdən çox aşağı, heyvan növlərinə də daha yaxındır. Bu səbəblə əgər standart olmaq özümüzə bir qadına almalı olsaydı, daha çox meymun bənzəri xüsusiyyətə rast gələrdi. Darvinistlər də, faşistlər də qadın düşmənidir. Qadınları alçaq və geridə qalmış növ olaraq görür, alçaldır, onlara qarşı ayrı seçkilik edir və təzyiq göstərirlər. Faşistlərin bu davranışları Quran əxlaqı ilə tamamilə ziddir. Allah Quranda qadınlara qarşı şəfqətli olmağı, hörmət etməyi və onları qorumağı əmr etmişdir. Bununla yanaşı Həzrəti Məryəm və Fironun arvadı kimi üstün əxlaqa sahib olan qadınları insanlara nümunə göstərmişdir. Allah qatında üstünlük insanların irqinə, cinsiyyətinə və ya mövqeyinə görə deyil, Allaha olan yaxınlıq və iman gücünə görədir. Allah Quranın bir çox ayəsində bütün iman edənlərin qadın, kişi ayrı seçkiliyi olmadan etdiklərinin qarşılığını alacaqlarını belə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mömin olmaqla bərabər yaxşı işlər görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olarlar. Onlara xurma çəyirdəyə qədər haqsızlıq edilməz. Nisa surəsi 124-cü ayə. Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcək. Nəhl surəsi 97-ci ayə. Darvinist düşüncələr faşist ideologiyanın, homoseksual pozğun dünyasının da əsasını təşkil edir. Faşizm ilə homoseksuallıq arasındakı bu əhəmiyyətli əlaqə faşizmin ən qədim modeli olan Spartaya qədər uzanır. Eramızdan əvvəl 50-120-ci illərdə yaşayan tarixçi Plutarx ordudakı ən seçmə əsgərlərindən ibarət 300 nəfərlik xüsusi döyüşçü birliyin 150 cüt sevgilidən meydana gəldiyini yazırdı. Spartada 12 yaşına çatan güclü oğlanların hamısı orduya alınır və ilk iş olaraq ordudakı təcrübəli əsgərlər tərəfindən aldadılırdılar. Bu pozğun əlaqələrin Spartanın döyüşkən mədəniyyətinin və qan tökməyə həris ordusunun ən böyük güc qaynağı olduğuna inanılırdı. Bu iyrənc və azğın mədəniyyət 19-cu əsrdə yaranan yeni paganizm cərəyanı ilə birlikdə yenidən yayıldı. Bu azğınlığın ən əhəmiyyətli mərkəzlərindən biri isə Almaniya idi. Bu cərəyanın öndəri Adolf Brahm 1902-ci ildə oğlanlarına qarşı pozğun cinsi meyilləri ilə tanınan Janssen və Friedlander'lə birlikdə özgürlüyə gəlmişdi. Friedlander 1904-cü ildə Yunan erotizminin yenidən doğulması adlı bir kitab nəşr etdi. Kitabın qapağında yarıçapaq bir Yunan gənci rəsmi yer almışdı. Friedlander məqsədlərinin nə olduğunu kitabda belə açıqlayırdı. Hədəfimiz Yunan cangavərliyinin yenidən oyandırılması və cəmiyyət tərəfindən tanınmasıdır. Yunan cəngavərliyi sevgisi ilə kişilər arasında yaxın sevgi nöqtəsi ilə də fərqli yaşdakı kişilər arasındakı əlaqələri nəzərdə tutur. Bugün homoseksualizmin insestist normal hal kimi insanlara təqdim olunmasında məqsəd əxlaqi dəyəri aradan qaldırmaq, əxlaqi tənəzzülü gücləndirməkdən ibarətdir. İnsanların Allah və yaradılış inancından uzaqlaşdırılması, inkişaf etmiş heyvan növü olaraq təqdim olunması, İnsanlarda təbii olaraq mərhəmət, sevgi, şəfqət, əffedicilik, qoruyuculuq kimi insani hisslərin itirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bunun üçün darvinizm fikri mübarizə ilə aradan qaldırılmalıdır. Bunu izah etməyin yolu isə insanlara məsuliyyətsiz heyvan olmadıqlarını, Allah tərəfindən yaradıldıqlarını və axirətdə əməllərindən hesab verəcəklərini izah etməkdir.